ikusketak, James and Blacken kontzertua eta Bilboko liburu azoka. Bilbon egunetan ditugun zenbait kultura ekitaldi dira hoiek, Alvaro Hilario kazetaria komentatuko dituenak. Alvaro Hilario kazetaria, egunon?
Egunon.
Azteko, bihotx ikuskizuna?
Bai, hause da, aurreko astean iragarri genuen ikuskizuna, izan zen pasaden zapatuan, Teatro de la Merceden. Hau da, denok pentsatzen genuen Bilborroken izango zala eta ez bada apur bat gorago dagoen areto batean. Bueno, kontua da, ikuskizunak 47 minutu ditu, bi ataletan dago banatuta, eta Mamia deko zera, dialektika, ez? Hau da, zelan zera, gauza bi kontrajarriz ateratzen da beste hirugarren bat, ez? Orduan, beraz, sormenarako bide berriak zabaltzen dira alde horretatik. Eta, bueno, ikuskizunak uztartzen ditu txalaparta, hau da, ohiko txalaparta, gehi arrisko beste bat, gehi hank izeneko instrumento bat, metaleskoa, baita dantzagaraikidea eta kantua, ez? Orduan, gauza horiek nahaztuz eta bata eta elkarren kontra jarriz, oso maitza onak lortu dituzte bihotze antzesten dituztenek. Eta bueno, izan ere, aretoa ia beteta zegoen, 130 bat pertsona inguru, eta bueno, kriston zarro, zera, txalo zaparra da, eskaini zioten ikuskizunari eta antzesleek irutan atera behar izan zuten zera agurtzen eta ezkertzen jasotako txalo zaparra da. Hametik ontxe joango gara Herbeeretara eta Malasiara eta bueltan izango dira Nafarroan, Bizkaian eta Gipuzkoan hainbat lekutan, beraz oso gomendigarria ikuskizuna.
Jarraitzeko, hiru irakusketa ditugu, Diego Aldasorena, hiperrealismorena, edo Mimo Paladinorena.
Bai, Diego Aldasoro argazkilaria dugu, familia Soriakoa da, eta Kartografia del Recuerdo izena darama erakusketa honek. Egongo da Bilboko udaltegi guztietan, hau da, batetik bestera joango da. Eta momentu zabalik dugu Kastainoseko udaltegian, ez, funikular aurrean. Orduan, argazkien bidez, Diego, que uztartzen ditu amamaren oroitzapenak eta berarenak, ez, orduan, bertan agertzen dira, zera, nekazaritzako tresnak, gehi Diego, que txikitan zituen jostailuak eta onelako gauzak. Gero, beste biak Bilboko Arte Ederretako Museoan ditugu, bata da hiperrealismoa, bada, baina Europako hiperrealismoa. Eta, zera, honek dituen hiru belaunaldiak kubritzen ditu, eta bada egin den lehenengo atzera begirakoa. Ez, badakizue, azazkenetan debalde sartzen da museoan. Bestea, esan dudan lez, museoan da ere, eta grabatzaile bat dugu, Mimo Paladino, ez, italiarra, eta bada, zera, disiplina honetan, maizua dugu.
Bestalde, kontzertu bat izango da ostiralean Bilbo Zaharreko Pirata Tabernan, James and Black.
James and Black from Texas, ez, irukote dugu gitarra, abotza eta samplerrak eta onelako gauzak, hau da, DJ-ek erabiltzen dituzte gauza horiek. Iaz ere egon ziren oso arrakastatsua izan zen emanaldia eta, bueno, bertan egon ziren guztiek joan behar dala esaten dute ben eta berriro. Sarrera debaldekoa da eta hasiko da gabeko da, bihar gabeko 9:00 PM. Zera, taldea dela eta bada aipatzeko gauza bitxi bat. Hau esek tejarrak dira, baina Europan bizi dira, da, iaz edo duela urtebi Europara etorri ziren, beraiek bertan Texasen euren hasiak erabiltzen zituztelako. Texasen debekatuta dagoen kontua, hau da, derrigorrez erabili behar dira Monsantoren haziak. Hau dala eta, $50,000 izunak dituzte, eta beraz erabaki dute Europan geratzea eta Estatu Batuetara ez bueltatzea. Bai, eta bueno, aipatu nahi dut beste kontzertu bat. Hau ze izango da, larun batean, Crazy Horse-en, hau da Guggenheim aurrean, unibertsitate parean, eta zera Crazy Horse-en, larun batean, gabeko 9:30 egongo da Hendrik Robert, hau ze da Los Deltonos taldearen gitarra jolea eta liderra, honek ere merezi du.
Bukatzeko, Álvaro, liburu azoka eta saltzaileen kexak ditugu.
Bai, kontua da, zera, liburu zaharraren azoka azaroan egiten dala, eta denok dakigu azaroan euria dugula beti Bilbon. Orduan, gauzak horrela, feriantek behin baino gehiagotan eskatu diote erkidegoko liburu ganbarari datak aldatzeko, edo datak aldatzen ez badira behintzat, hau da, hobetzeko azpiegitura. Hau da, egune diren kasetak oso zarrak dira, liburu jartzeko leku txikia daukate, eta bueno, beraiek pentsatzen dute, udaberrian egiten den azokarekin konparatuz, en fin, honi ganbarak, liburu ganbarak, ez diola inolako garrantzirik ematen. Azken egun hauetan, bueno, euritxaparradak, ekaitzak denetarik izan dituzte, eta, claro, ia ez da inora agertu azokatik, azte artean itzi behar izan zuten arratzaldeko 7:00, adostutakoa baina ordu bi lehenago, eta badirudi liburu ganbarak ez dila kasurik egiten. Dena dela, saiatuko gara beste urrengo baterako ganbarakoekin berba egiten, aber beraiek ze esaten duten edo zein den euren iritzia.
Álvaro Hilario, kazetaria, mil esker eta datorren astera arte.
Venga, zuei.
Agur.